метеж, нервоза со Бракен Хаус. Заборавете на тоа и опуштете се. Возење со Радио 2, заедно со Александра Јовановска. Најубавите љубовни песни на сите времења. Секоја недела од 20 до 22 часот. Љубовни песни на Радио 2. Секој нов ден исполнет со забава и музика. Секој нов ден заедно со Радио 2. 40 години во македонскиот етер. Преку 200.000 слушатели секој ден. Дигитална технологија и 5 FM фреквенции.